Tady je nějakým způsobem nastíněno, jak postupovala automatizace meteorologických stanic, tak určitě zpočátku nejdříve se instalovala automatická čidla jednotlivých prvků na profesionálních stanicích už kolem roku 2000. Nějaký větší nárůst co do počtu čidel a počtu stanic tak nastává od toho roku 2004-2005, to znamená, tam jsme přešli na 15-minutová data a od roku 2010 na 10-minutová data. A postupně jednotlivé pobočky ČHM přicházelo, takže automatizace dobrovolné sítě začala tak kolem roku 96-97 a ta základní automatizace byla skončena asi v roce 2002 a od té doby se ta síť zahušťuje. To znamená, pokud se najdou nějaké peníze, respektive pokud nám neškrtnou to, co nám slíbí na ministerstvu, tak za rok se udělá třeba, já nevím, v rámci republiky plus minus 5 až 20 stanic, jo, různě tam, kde třeba chybí. Dneska už se to zahušťuje tak, jako plošně, že by se nějak řeklo, že třeba uděláme za rok 100 stanic, tak to už se takhle neděje. Co bych tady zmínil, tak určitě jsem říkal, že na pradědu byla stanice do roku 97, potom se dlouhou dobu nedařilo umístit meteorologickou stanici na Šeráku, protože tam se plánovalo, že se tam postaví vlastní budova, ale to nějakým způsobem neprošlo, takže tam vznikla taková docela nepříjemná mezera mezi lety 97 a 2004 a zkoušeli jsme na dlouhých stráních, jak je přečerpávací vodní elektrárna na té horní nádrži, tak tam jsme měli bezobslužnou automatizovanou stanici v tomhle období těchto 5 let a bych řekl, že to bylo asi nejtěžší, co jsem zažil, protože se zjistilo, že opravdu nelze provozovat bezobslužné stanice. To znamená, my tam musíme mít na těch stanicích nějaký dohled, aby čistili srážkoměry, oklepávali námrazu. Tam se stalo to, že po 2 měsících provozu té stanice se celý ten stožár, tak jak ho vidíte tady, tak se ohnul prostě do luku až na zem. Jo? Tam byla námraza o velikosti 2 metry. Jo? A při to bylo jakoby dimenzované na alpské podmínky do 3000 metrů. Jo? To znamená, ta vodní hladina, respektive střídající se vodní hladina, kdy ta přečerpávací nádrž je jednou plná, jednou prázdná, tak dělá docela velkou paseku a ta stanice se tam moc nehodila a stalo to spoustu peněz. A museli jsme to opustit. Tak tady nějakým způsobem na pozadí snímku z těch webových kamer, které máme a které tak nějak se snažím vybírat zajímavé, jsou tady nějakým způsobem charakterizováno asi počet stanic v rámci ČHMu, co jsme automatizovali a tady konkrétně na pobočce Ostrava, dejme tomu za těch posledních 5 let přibylo spoustu stanic, kdykoliv je možné, tak se snažíme samozřejmě do jakýchsi prázdných míst zajistit automatizovanou stanici. Letos teda se nám podařily tyhle stanice, ještě do konce roku by měla být na Olešné jedna stanice a na příští rok se snad plánujou 3 stanice někde, jak je Chuchelná v té oblasti a ve Vidnavě a někde v Rychlebských horách, protože tam nemáme žádnou meteorologickou stanici. Tady jsou ukázky meteorologických stanic z tohle typu, jak znáte tady třeba z Valašského Meziříčí, tohle je konkrétně na Žermanické přehradě, tohle je Olomouc, tady je pozorovatel z Horní Bečvy a jeho stanice, to je stanice na Bílé, to znamená, ty stanice jsou opravdu velmi podobné, jde o lokalitu a umístění. Tohle jsou stanice typu AKS3, to znamená bez měření větru v různých lokalitách a vyznačují se vlastně měřením teploty a vlhkosti v tom radiačním krytu, přízemní teploměr, někde sluneční svit a ještě u každé stanice je srážkoměr. Tady jsem nějakým způsobem popsal, co nás vede k tomu, abychom automatizovali a neautomatizovali. Samozřejmě motivací je okamžitá dostupnost dat, protože to je to, co umožňuje tu automatizaci. Musím říct, že kvůli oddělení klimatologie by nikdo neuvolnil žádné peníze, aby jsme měli spoustu stanic a dobře počítali průměrnou měsíční teplotu. Jo? Veškerá motivace automatizace je ta, aby bylo co jak nejvíce pokrytá oblast České republiky, samozřejmě více hor, aby ty data byly vždy co jak nejdřív k dispozici a byly k dispozici zejména pro protipovodňovou ochranu. Jo, to znamená, to je hnací motor těchto automatizací, za což jsme my samozřejmě rádi, ale pro klimatologii je to de facto takový jakoby vedlejší produkt. Co je jako nevýhodné, je to, že když na klasické manuální stanici se rozbil teploměr, tak většinou jsme měli nějaký náhradní na té stanici a dal se vyměnit. Tady, když do stanice šlehne blesk, že jo, tak vyhoří polovina stanice, než se přijede opraví, tak to nějakou dobu trvá, stanice neměří, je tam škoda za 100-150 000 korun. Jo. Zase na druhou stranu máme každých 10 minut spoustu dostupných dat a ta stanice měří v přesný čas, což jsme, přiznajme si, nemohli zajistit u pozorovatelů, aby když je předepsaný termín pozorování 6.47, aby tam každý den v tenhle čas ten pozorovatel přišel, než otevře budku se nadechnul, aby svým dechem neovlivňoval teploměry, všechno změřil tak, jak má a šel to zapsat a poslat. Jo? To znamená, samozřejmě takových pozorovatelů bylo pár. My jsme byli rádi, když ten pozorovatel plus minus změřil v tom čase, kdy měl, poslal výkaz do 5. následujícího měsíce, když to tady s tou automatizací opravdu zlepšila se pravidelnost dat, protože je opravdu velký rozdíl. Není až zas tak podstatné, jestli měříte v poledne v 1, ve 2 nebo o 2:30, tam ty rozdíly nejsou obecně tak velké, ale je už velký rozdíl, jestli měříte v 7 nebo v 8 hodin ráno. Jo? Tam je ten progres a nárůst té teploty docela markantní, někdy za tu hodinu 6-7 stupňů a potom v denním průměru vám to udělá hodně. To znamená, ranní termín nejvíce ovlivňuje průběh té výpočtu průměrné denní teploty. Jinak musím tady říct, že v Česku je stále standardem výpočet průměrné denní teploty, když počítáme v 7,14 a 2×21 děleno 4. Jo? Takhle se to počítá 130-140 let a bude se to dělat asi dále, i když dneska máme automaty, mohli bychom počítat daleko přesněji třeba z 10-minutových nebo z hodinových dat, jo? Ale ten vzorec byl, bych řekl, navrhnut úplně geniálně, on až na některé případy průběhu počasí, kdy prostě prudce přechází fronta, tak to samozřejmě nemůže postihnout, jako třeba tu noční teplotu, ale tenhle vzorec, tak jak se počítá ta průměrná teplota, tak velmi dobře kopíruje a jsou jenom minimální rozdíly oproti tomu, když by se to spočítalo třeba z každé hodiny. Jo? A zůstáváme u tohohle výpočtu z jediného důvodu, kdybychom přešli, jakože bychom mohli přejít na počítání daleko přesnější průměrné teploty, třeba z hodinovek, ale nevěděli bychom, co s historickými daty. Jo? To by bylo prostě neporovnatelné a klimatická změna se počítá za posledních 150 let přístrojového měření a ta nehomogenita by byla tak velká, že už by si s tím, myslím, neporadil vůbec nikdo, ani super hokejkoví experti. Tak, o cenách jsem už hovořil, to znamená, nebudu se opakovat, klady a zápory automatizace taky. Tady je taková ukázka měsíčních úhrnů srážek ze srážkoměru podniku Povodí Odry. Podnik Povodí Odry je v rámci podniku Povodí v České republice takový nejagilnější, prostě největší množství srážkoměrů je prostě na podniku Povodí Odry, který je v rámci podniku Povodí nejmenší. Jo, ale mají 80 nebo 90 automatických srážkoměrů, ale oni to používají jenom pro operativní provoz. To znamená, je to zajímá teď, co je. Nezajímá je žádná klimatologie, nezajímá je měsíc zpět. My ty data dostáváme online z podniku Povodí, tak jako my jim posíláme naše data, tam ta výměna spolupráce je dobrá. A takhle vypadá měsíční úhrn, respektive ten poslední, to je roční úhrn z vybraných 80 nebo ze všech 80 stanic. To znamená, mám tady jenom 4 stanice, které mají roční úhrn. Takhle vypadá přehled stanic, o které se jakoby dlouhodobě nikdo nestará z klimatologického hlediska. Prostě oni jsou schopní zkontrolovat několik stanic třeba svých techniků, když se blíží nějaká voda, jestli třeba nejsou ucpaná, ale jinak je ty data dále nezajímají. Jo? Nám třeba ministerstvo stále argumentuje, že nepotřebujeme nové srážkoměry, protože máme k dispozici srážkoměry z podniku Povodí. A tohle je výsledek. Jako, samozřejmě podniky Povodí se opravdu každý den nemají šanci o ty srážkoměry starat, ale to prostě není argument, že nám to stačí. Jako jo. To je prostě reálný fakt, jak to vypadá, když u srážkoměru není obsluha a funguje na nějakém bezobslužném místě. Typy stanic jsme taky hovořili. Sněhový polštář jsem už taky ukazoval. Takže takhle vypadá, ještě tady je fotka, takhle vypadá ten polštář v létě, je tam takové jakoby vodní lůžko zasypané nějakým štěrkem a opravdu to váží tu sněhovou pokrývku a přepočítává to na zásobu vody. Tak tady je ukázka váhového srážkoměru, to je rain detektor, to znamená to jakýsi detektor, který detekuje výskyt kapalných nebo jakýkoliv srážek, protože tady ten srážkoměr by vážil, kdyby neměl detektor, tak by vážil cokoliv, co by tam přibylo do toho srážkoměru. To znamená jakékoliv listí, ptáky, cokoliv by tam spadlo a taky bez toho detektoru samozřejmě by to ovlivňoval vítr, rázy větru, prostě by to vážilo. Jo? To znamená, tady, když spadne kapka nebo vločka, tak ten detektor prostě jakoby sepne, začíná měření a načítá to, co spadne do srážkoměru. Když tady není žádný nějaký impuls, tak on to vyhodnotí, jako že to je falešná srážka a nepočítá. No a tady to je srážkoměrná farma u výrobce v meteoservisu Vodňanech, kde ty srážkoměry připravujou. Jedna z mála posledních zmínek, ministerstvo životního prostředí v rámci protipovodňové ochrany dotuje prostřednictvím operačního programu životního prostředí pro obce lokální varovné systémy. V rámci těch systémů se budují nějaké srážkoměry, budují se limnigrafy, nějaký software k tomu, ale co je nejpodstatnější, tak ty obce de facto zdarma získávají obecní rozhlas. Což je pro ty obce samozřejmě, bych řekl, pozitivní. Nevím, proč by se to mělo platit z protipovodňové ochrany. Co mě trošku vadí, že za posledních 5 let bylo v rámci těchto lokálních varovných systémů navrženo a realizováno kolem 100 automatických srážkoměrů, které někde fungují, nikdo neví jak, a data se dostávají jenom v rámci povinnosti toho operačního programu na internetový portál Voda ministerstva životního prostředí. Jinak je prostě 100 srážkoměrů prostě za strašný balík peněz, měří nebo neměří, nevím, ale bohužel hydrometeorologický ústav nemá žádné páky, aby přinutil ministerstvo, aby v těchto systémech měly obce třeba povinnost ty data předávat nám a hlavně zajišťovat pravidelný servis, protože jsou zase firmy projekční, které obcházejí starosty, nabízejí projektování těch lokálních výstražných systémů a starostům říkají, že jedinou práci, co s tím budou mít, je výměna baterek ve srážkoměru jednou za půl roku, což je samozřejmě velká lež. Tak, tady znova portál. Tady teďkom nejsou chyby, ale ukázka samozřejmě některých zajímavých průběhů počasí, co si můžete všimnout na grafu. Takhle vypadají lokální bouřky na stanicích, silné intenzivní srážky, pokles teploty, změna vlhkosti, častokrát změna směru větru, změna rychlosti větru. Je to opravdu často velmi zajímavé. Tady se můžete vidět, jak se změní teplota a vítr při změně prostě proudění náhle, jak to koresponduje na mnohých třeba stanicích. Dá se tady vlastně určovat, jaké je zpoždění nebo jaký je přechod třeba fronty. No, protože jsou opravdu během 10 minut i změny v teplotách 10 stupňů, takže jsou tady krásné téměř učebnicové příklady. Tady zase studená fronta, jak prostě koresponduje to počasí. Když je nakresleno online ve společném grafu, tak je vidět, jak to prostě krásně sedí. Nějaká vánoční obleva na stanici Javorník. Takhle vypadá potom intenzivní sněžení, takhle nebo takhle. Jo, to počasí je potom takové, jakoby bych řekl, ponuré, nebo takhle třeba funguje, když je třeba inverzní charakter počasí, 100% vlhkost vzduchu, téměř neměrný směr větru, teplota vzduchu téměř vyrovnaná. Tady jsou zase nějaké ty mrazíky. Potom samozřejmě na těch grafech jsou pro několik stanic třeba společný průběh teploty srážek, takže tady je možné vidět, jak se na jednotlivých stanicích podle třeba nadmořské výšky nebo lokalizace vlastně dochází třeba v průběhu frontálního počasí, která stanice je dřív a jak se třeba projevuje to počasí na té konkrétní stanici. Tady je typický průběh zase inverzního charakteru počasí, silné mlhy. Potom se tady vyskytují občas na horských stanicích i takové extrémní nízké hodnoty relativní vlhkosti, což je možné a pravděpodobně je to takové docela abstraktní, ale i na Milešovce jako správné hodnoty byly 4% vlhkosti vzduchu a to se může vyskytnout. Samozřejmě v nižších polohách je to téměř až nemožné, ale na těch horských polohách ve výjimečných případech to opravdu i takhle nastává. Tady je vidět, že dlouhodobý třeba na Javorovém vrchu dlouhodobý průběh nízké relativní vlhkosti. Tady zase inverze. Máme třeba na grafickém zobrazení třeba dohromady grafy Lysá hora a Mošnov, což má vertikální vzdálenost nebo rozdíl těchto stanic je přesně 1000 metrů, to znamená, dá se tam určovat průběh inverzního charakteru počasí a to samé je Ropice, stanice pod Javorovým vrchem v dosahu, já nevím, 3-4 kilometrů, takže tady je vidět prostě průběh, když se to nakreslí do společného grafu, jak to vychází. Zase takové krásné učebnicové příklady, jakože nejnižší teplota je při východu slunce, kdy to je přesně vidět. Můžete vidět prostě, jak se chovají jednotlivé prvky, pokud si to najdeme. No a tady jsou zase webové kamery. Takhle vypadá ta webová kamera, když je rozkuchaná. Je to 8-9 megapixlový foťák Canon, Dneska je v nabídce i třeba 15 megapixelový, ale vzhledem k tomu, že na ten web se dává poměrně nízké rozlišení, tak je to zbytečný cenový nárůst a takhle to teda vypadá a umožňuje to online data posílat na web a ještě ukládat někdy i v tom těle kamery je ten disk umístěný, když nemáme k dosahu někde počítač třeba na stanici. Celá ta kamera, včetně instalace, stojí kolem 30 až 35 tisíc na jedno místo, což je, bych řekl, není to málo, ale myslím si, že jsou to relativně dobře vynaložené peníze daňových poplatníků. No a tady jsou nějaké snímky. Hodně zajímavé snímky jsou samozřejmě z těch třech kamer na Lysé hoře. Tady můžete třeba vidět paskovce u Oska, kdy vybíhá. Tady jsou krásné záběry z Fatry. Pokud se nazoomuje kamera, se dá samozřejmě zoomovat, různě posunovat, pokud je nějaký zajímavý průběh počasí. Třeba na Mošnově se kamera jako třeba posunuje, pokud jsou dny na to a jsou tam zajímavé snímky třeba na těch kamerách. Východy slunce, západy slunce, myslím si, že to je to zajímavé. Je tam spoustu takových jako i výukových fotek tady z Ostravy, pohled na Beskydy, občas duha, to je z Mošnova z letiště, mošnovská stanice, občas nějaké srážky, no a samozřejmě je tam velký hangár na opravu letadel, takže občas na té stojance jsou spoustu zajímavých, buď čárterových nebo pravidelných letů, nebo co tam prostě opravujou, takže dá se tam ulovit krásně a takhle vypadá start letadla zachycené webovou kamerou, takže... Tohle je nějaká noční vsetínská fotka, takhle vypadá oslava Nového roku na kamerách. Útok. Tady jsou kolegové. No a tady jsou nějaké informace, ale o tom už nechci zdržovat, o různých účelových stanicích, o různých doplňkových stanicích. Samozřejmě je spoustu nadšenců meteorologických, kteří s námi spolupracují až jak na manuální síti, tak co se týká automatizace stanic. U nás teda v rámci naší pobočky není to tak běžné, ale v rámci republiky je docela dost měst, kteří si třeba zakoupí meteorologickou stanici a podílejí se na nákladech, což je pro nás docela výhodné a mají data k dispozici, jak hydrák, tak třeba město pro vlastní prezentaci. To samé je i s kamerama, ale tady na severní Moravě se tomu nějak nevede. Víceméně hodně takhle stanice je udělané třeba s Krkonošským národním parkem nebo v podhůří Krkonoš, kdy tam je hlad těch chatařů po reklamě, takže na to slyší mnohem více než u nás. Tady jsou postezky na zahraniční spolupráci, tady je nějaká délka hranic, to bylo nějaké součástí prezentace, kdy my jsme informovali o digitalizaci historických dat, protože je spoustu dat, které my nemáme ve formě originálních výkazů, ale je v meteorologických ročenkách různých meteorologických služeb, které se nám podařilo kompletně zdigitalizovat a potom můžeme třeba i takhle potom nakreslit teplotu vzduchu 11. února 29, kdy byl dosažený ten český rekord tady v Budějovicích nebo v Litvínovicích, což je dneska součást Budějovic, minus 42,1 stupňů Celsia, ale to bylo počasí, které bylo velmi podobné na celém území republiky a tady třeba nevím, tuším ve Valmezu bylo minus 39 stupňů. Jako. Takže tady je, no a to je asi všechno. Takže já vám teda děkuji a ptejte se, pokud vás ještě něco zajímá a úplně jste se nevyčerpali.
Tak, nás tak snad dostanete, to nás vyčerpáte. Tak, prostor pro dotazy, děkuji za poslední příspěvek. Nějaké dotazy? Nějaké domácí hydrometeorologické stanice Jiřík?
Neplánujete instalaci kamery tady u nás?
To už se nevzal.
No, pro příští rok už je vybráno, ale nevím, jestli se vůbec něco bude realizovat, a pokud najdete nějaký hezký výhled, tak proč ne?
No, spoustu pěkných výhledů. Tam ještě my to máme dělat nějaký strom, že pochází. Ano, to by se nám velmi hodilo, a že my tam máme dvě kamery pro meteorologický systém, pro systém cement, takže takové ty ohňostroje a přelítávající helikoptéry a ptáky a tam ještě všechno chybí. Plus teda, že se tím 2020 vládě opravdu pozoruje, nebo pozoruje, jestli točí z kopuly, jestli pozoruje, to se nedá poznat. Takže to funguje, takže je to docela veselé. Což je teda překvapuje rozlišení té data, těch potem, že to je opravdu velké.
Jo, jo.
Další dotaz. Takže pokud není, tak já ještě jednou děkuji za příspěvek.